Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. U okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici nalazi se veliki broj onih kojima je ova ustanova ujedno i posljednja stanica ka normalnom životu. Najveći broj dece dolazi iz porodica u kojima su bili zanemareni ili zlostavljani, a sve majke koje se nađu u materinskom domu imaju šansu da zadrže i kasnije odgajaju svoju decu. O mladim majkama koje su ostale bez bilo čije podrške, kao i o deci o kojoj nema ko da brine, danas će govoriti Branislava Lapčević, psiholog materinskog doma, i Ivana Milosavljević-Ukić, rukovoditeljka prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece. Moje dame, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nekako, kada pomenemo Zvečansku, svi pomislimo na napuštenu decu o kojoj jednostavno država i svako od vas ponosno brine. Međutim, centar o kome ćemo danas govoriti ne podrazumeva samo to. Ivana?
Naravno, centar podrazumeva i mnoge druge programe koje radi u okviru, koji se sprovode u okviru naše kuće. Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece je jedan od tih programa. I kako sam naziv kaže, prihvatilište za urgentnu zaštitu, znači da se deca urgentno izdvajaju iz svojih porodica i dolaze kod nas i smeštaju se u našu ustanovu. To izdvajanje može jedino da uradi Centar za socijalni rad kada proceni da je bezbednost i sigurnost dece u svojoj porodici ugrožena i kada centar proceni ne poznaje nekada dovoljno porodicu i treba je vremena da proceni kakva je bezbednost deteta i koje su potrebe deteta i roditelja sada. Znači, deca ostaju kod nas do 6 meseci i uzrasta su negde od 7 do 18 godina. Naravno, u okviru naše kuće postoje još dva prihvatilišta gde se primaju deca. To su deca uzrasta od rođenja do 3 godine i od 4 do 7 godina u jednoj drugoj našoj organizacijoj jedinici. Ova deca od 7 do 18 godina koje se smeštaju kod nas u oba pola i ostaju negde do 6 meseci kada se procenjuje kako dalje organizovati zaštitu dete koje će deteta koje će biti u njegovom najboljem interesu.
Kada kažete urgentno, koliko je to zaista urgentno?
Znate kako, zaista je urgentno. Nas centar može smestiti dete kod nas na telefonski poziv. Da ode danas, neko je prijavio neko nasilje u porodici, neko je prijavio da je dete ugroženo, centar odlazi tog trenutka na teren, ulazi u porodicu i procenjuje datu situaciju. Ukoliko oni procene da dete neće biti bezbedno u svojoj porodici, oni nas mogu sa terena da pozovu odmah i da dovedu dete kod nas. Znači, bukvalno na telefonski poziv mi 24 sata dnevno primamo decu. Naravno, takvu procenu može da napravi samo stručni radnik Centra za socijalni rad. To ne može ni policija, ne može niko drugi u sistemu, može samo Centar za socijalni rad. Tu procenu pravi i dovodi dete kod nas.
Mi ćemo u toku emisije upravo pričati o tim detaljima za koje sam sigurna da većina nas uopšte ne zna kako izgledaju. Da li imate puno dece koje su zaista za urgentno zbrinjavanje?
I mislim da ih ima mnogo više nego što trenutno jesu kod nas. I naravno da broj dece se povećava iz godine u godinu koji prođe kroz prihvatilište. Znači, ako deca ostaju 6 meseci, od nove godine do danas je 75 dece prošlo kroz prihvatilište. To znači, za prošlu celu godinu je taj broj bio 65 dece. A samo za prvih 6 meseci je sada 75 dece koje je zbrinuto u prihvatilište.
Govorimo o velikom broju
dece, da.
Pa pričamo malo o materinskom domu.
Pa materinski dom je organizacijona jedinica u okviru Zvečanske koji pruža pomoć i podršku majkama, odnosno trudnicama i majkama koje su sa decom do 3 godine starosti. Dakle, to je jedna prevencija nepuštenja dece, odnosno ovde majke mogu da nađu svoje utočište i smeštaj za sebe i svoje dete do godinu dana i u okviru samog materinskog doma njima će se pružiti pomoć i podrška psihosocijalna, naravno i psihološka, s obzirom da su mnogi imali traumatska iskustva i osetile se vrlo često, našle su stanje socijalne potrebe i osetile se odbačenim od svoje strane svojih najbližih i naravno pružim se pomoću podrška da pronađu posao, da pomoć oko odgajanja deteta, brige i nege o detetu, a u stvari ono što je najvažnije jeste da se uspostavi i održi ta veza između majke i deteta i da majka kasnije izađe samostalno i nastavi svoj život samostalno sa svojim detetom. Naravno da je vrlo važno i ono što mi radimo tamo jeste uspostavljanje te mreže podrške, odnosno rad sa širom porodicom i pokušaj da se uspostave ti odnosi ukoliko to moguće, a vrlo često se desi da jeste.
Materinski dom ima zaista dugu tradiciju. Koliko uopšte žene znaju za njegovo postojanje?
Da. Pa materinski dom je otvoren negde 70. godina, 1970. I jedini je u Srbiji, dakle na našim prostorima. Pa nisam sigurna da iako se priča povremeno o njemu, nisam sigurna da dosta se zna o tome i čuje se. Više to onako stručnjaci znaju u okviru socijalnih službi, pa kao kažem i upućuju majke. Ali dešavalo se da neke majke same dođu, pa ponekad možda imali smo i majku koju je taksista uputio kada je ostala u parku sa detetom i nije znala gde, da je rekao pa zašto ne odete u materinski dom i doveze kod nas. Naravno, praksa nije da mi primamo urgentno majke, ali naravno da postoji takvi slučajevi. U principu Centar za socijalni rad upućuje dopis i kako kažem, pravi procenu da je majka za materinski dom, tako da mora prođe procedura tima prijema, ali ponekad je to hitno i urgentno, s obzirom da mi zaista nismo prihvatili što, ali nikad nećemo ostaviti nikog na ulici. Ali.
Opet dolazimo do te reči urgentno. Što je urgentno u ovom slučaju?
Pa, urgentno kod nas jeste ako se kako kažem, proceni da je majka zaista nema kod koga, od bilo od koga od srodnika da ode. Znači, ako se zaista nađe na ulici ili ako je preživjela neku vrstu nasilja, mada mi vrlo često i upućujemo na sigurnu kuću ukoliko se radi o takvoj vrsti podrške, ali ono što je, kada je pitanju nasilje, ali ipak mi imamo, kako kažem, kada su u pitanju majke sam baš malom decom, ono od mjesec, dva dana, mislim da to je za nas vrlo hitno i da tu u tim situacijama mi hitno odreagujemo, pa iako je u pitanju nasilja ne upućujemo sigurno kuću, s obzirom da imamo bolji medicinski kadar koji vodi brigu o tako maloj deci.
Vi ste sad pomenuli sigurnu kuću. Ono na što onako na prvi pogled zaista prihvatilište na čijem ste vi čelu podsjeća jeste prihvatilište za decu i prihvatna stanica Beograd. Međutim, neke razlike ipak postoje. U čemu su?
Razlika je u tome što kod nas, rekla sam već na početku, policija sama ne može da dovede dete. Znači, ne može policajac sam da nađe dete na ulici i da ga dovede kod nas. Ovde u ovom slučaju Centar za socijalni rad je taj koji ulazi u porodicu ili dovodi on dete. Znači, policajac bi morao da pozove Centar za socijalni rad i Centar za socijalni rad da proveri da li je detetu potrebna naša usluga ili nije. Naravno da i samo oni mogu da dovode dete u našu kuću.
Negde vam se ne preklapaju nadležnosti. Potrebe su sigurno velike, ali nadležnosti vam se ne preklapaju.
Pa mi svi brinemo i o deci i o roditeljima naprosto koje dolaze, ili i deca koje se izdvajaju kod nas, koje dođu, koje su ugrožene u svojim biološkim porodicama. Nekada to ne moraju biti samo biološke porodice, mogu biti hraniteljske porodice ili srodničke porodice. Uvek postoji ona druga, neka ko nije zlostavljač deteta. I onda mi zajedno radimo i sa detetom i sa roditeljem koji nije zlostavljač. Tako da i oni isto brinu i o detetu i o roditelju.
Pa da, ono što jeste karakteristično zaista za Zvečansku, da se ona je dugo radila sa roditeljima, znači sa decom koje imaju roditelje, ali mi se zaista razvijemo u jedan centar za decu i porodicu i da pružamo i nove usluge, a to je usluga porodičnog saradnika, znači radi se o stručnjaku koji izlazi na teren u biološku porodicu i tu radi sa porodicom od 6 mjeseci do godinu dana kako bi došlo do određene promjene koja je vrlo važna da se dete ne izmesti iz porodice. To je jedna usluga, a druga usluga je recimo dnevni tretmanski centar koji imamo u okviru naše ustanove koji se bavi decom sa smetnjama u razvoju i gde uslugu pomoći i podrške u deci sa smetnjama u razvoju dobiju kako kažem, ljudi iz lokalne zajednice. Znači, nije vezano samo za našu decu koja su ustanovi, već mogu ljudi iz grada doći i potražiti pomoć, odnosno dete tu može da boravi nekoliko sati, a postoji organizovano savjetovanje za roditelje i upućivanje, informisanje, kako kažem, brige za njih u smislu kako i dalje, kako sa detetom.
Koliko uopšte javnost ima poverenja u instituciju, generalnu instituciju, pa evo posebno u ovakvu? Šta mislite?
Ja mislim da u našu instituciju i roditelji imaju poverenja. Naravno, oni kada dođu kod nas imaju pravo od posete svoje dece, to dogovorimo sa nadležnim organom starateljstva, dogovorimo dane kada će doći satnice i uvek je neko od nas odraslih prisutan kada se odvijaju posete. I naravno da mi tada roditelje učimo i radimo sa njima o tome kako da uspostave neke roditeljske veštine. A to je kako da uspostave komunikaciju sa detetom, šta da rade, kako da organizuju vreme, kako ta poseta da protekne. Kako mnogi roditelji u stvari i ne znaju kako bi sve to odradili i nekada zaista im je potrebna pomoć i podrška. Ako dete ide u školu, da mu pomognu oko domaćih zadataka, da zajedno urade nešto, barem nešto malo. I da koji način zajedno mogu da provode vreme, a da to vreme zajedno provedeno bude kvalitetno i da uspostave neke bolje odnose. Tako da većina roditelja zaista bude zadovoljna. Mi isto organizujemo i roditeljske sastanke u prihvatilištu, grupe roditelja gde ih učimo o razvojnim fazi u kojoj se dete nalazi, šta je potrebno da znaju oko svog deteta da rade u toj fazi, kako da se ponašaju, koje su potrebe dece, kako da odgovore na te potrebe dece itd. I pored toga smo mi isto kao i, naravno, pošto smo svi jedna velika kuća u sklopu podrške prirodnoj porodici, počeli da pružamo i usluge savetodavne podrške roditeljima, znači tamo gde se proceni da je to bila porodična kriza u jednom trenutku i da u stvari postoji mogućnost da se dete vrati u svoju porodicu i da neće biti bezbednosno ugroženo, onda mi radimo sa roditeljem koji nije zlostavljač, a i ako roditelj ima neka iskakanja u vaspitanju svog deteta i svestan je toga i smatra da mu treba podrška dalje, uključimo ih na terapiju, porodičnu terapiju ili neki drugi terapijski pravac, procenimo kako raditi sa njima i pokušavamo sada da radimo sa roditeljima na njihovim roditeljskim veštinama koje su u interesu deteta. I naravno da tu radimo i sa jednim i drugim roditeljem, radimo sa decom, onda povezujemo roditelje i deca i ova usluga koja je govorila Branislava sada, kada se dogovorimo sa Centrom za socijalni rad da je za dete bezbedno da se vrati u svoju porodicu, onda pored toga što kada se dete vrati u svoju porodicu, uključi se porodični saradnik koji sada se otprati bezbednost deteta, još neko sa strane je u pitanju, a onda i porodica nastavlja i dalje da dolazi još neko vreme na terapiju kako ih ne bi odmah prepustili sami sebi. Da budu gde im potrebno i daje malo pomoć i podrška kako sada svi zajedno da žive i da više ne dođu u situaciju da se dete izdvaja urgentno, hitno i da njegova bezbednost zaista bude osigurana u porodici.
Ovako kako ste nam predstavili, zaista izgleda kao jedan onako uvezan sistem koji fantastično funkcioniše. Da li je zaista tako u praksi?
Pa znate šta, mi se zaista trudimo da tako bude. Naravno, ovo su sve nove stvari koje mi radimo. Mi se svi uigravamo sada kako da pomognemo porodici. Sada nam je u fokusu zaista da porodica deteta i da se dete ne izdvaja ukoliko je to moguće. I naravno da tu mogu doći do nekih sitnih propusta, ali ono što jeste ohrabrujuće za nas, a ja negde mislim da si Branislava slaže sa mnom, a to je da deca koja su se isprihvatili, što vratila u svoje prirodne porodice kad je procenjeno da su ona da je bezbedan povratak i to više nisu dolazila kod nas. Znači nemamo ih kao povratnike. Da su nas centri obavestili da ponovo ima nasilja, da je problem u porodici, ponovo se javio i tako da, znači deca nam se ne vraćaju. To je jedan od pokazatelja da je dobra procena urađena i da je podrška koju su te porodice dobijale posle izlaska deteta od nas i povratka u porodici njima bila značajna i da im je pomoglo da se oni konsoliduju i na kraju krajeva oni sada znaju kome mogu da se obrate. Ukoliko ponovo imaju neki problem, oni imaju poverenje u sistem i da mogu da nam sad znaju da prvi put smo im pomogli pa možemo možda opet da im pomognemo. Znate, niste išli na krivicu, na okrivljavanje, na odbacivanje, već kao pomoć i podrška se javljate.
Evo, kad već pomenuste to ponavljanje, jer se u materinskom domu dešava da recimo i drugo, sa drugim detetom dođe majka.
Pa dešava se, ali nije baš toliko često. Mislim, ono što je majkama najteže jeste zaista, kako kažem, pronaći posao i zadržati ga, što je, kako kažem, generalni problem današnjice. Zaista, što se tiče njihovih roditeljskih veština i kapaciteta, uglavnom je to urađeno u materinskom domu i nekako su one naučile kako da se nose sa svim tim problemima. Sve usluge su im i kasnije dostupne, mm-hmm. i savjetovanje, mm-hmm. i porodičnog saradnika. Znači, gledamo da preveniramo zapravo povratak u instituciju i uglavnom u tome uspevamo, ali ima i onih situacija kada se majke ponovo vrate, ali kažem, čini mi se da su to uglavnom najviše ti ekonomski problemi za koje, mislim, treba da rešava možda se na nekom širem i višem nivou. Zaista te žene, ako su samohrane majke pogotovo, kako ona da nađe posao, i ako ga nađe, naravno, vrlo često ga nađu, dete upiše u vrtić, treba platiti stan, treba, mislim, obezbediti sve za dete sa platama koje jesu takve kakve jesu. Naravno da Centar socijalni rad pruža neke vrste pomoći i podrške materijalne koliko je to moguće, ali bilo bi zaista sjajno kada bi se neke organizacije i firme uključile i pomagale majkama, odnosno nudile im neku vrstu posla ili uspostavili neku vrstu saradnje, bilo da je to pomoć pri izlasku u smislu nekog stanovanja, pomoći za stan i pomoći oko zapošljavanja. Zaista ima majke koje su vredne i koje su zaslužile i kojima to treba. Mislim, svima treba, naravno, ali ima i onih, nažalost, koje se nekad naviknu na neka socijalna davanja pa i nisu mnogo motivisane da rade. To su zaista retki slučajevi, ali postoji i takvi prosto. Ali ima i oni koji su i ranije radile i uglavnom su one jedne drugima lična preporuka i uglavnom se snalaze tako što i mi neka imamo lična poznanstva i preporuke kod njih, ali fali jedan organizovan sistem za pomoć, podršku pri izlasku majkama iz materinskog doma.
Radio Beograd 2.
12. sati i 20 minuta slušate Talase Radio Beograda 2, a u današnjoj emisiji pričamo o Zvečanskoj. Eto, možda je dovoljno samo to reći, ali ćemo nekako ovoga puta da se fokusiramo na materinski dom i na decu koja su preživela različite vidove zanemarivanja i zlostavljanja. Branislava, kako zapravo izgleda materinski dom? Mi smo sada čuli u kom slučaju mogu majke da se prijave, kako to funkcioniše onako iz okola. Međutim, kako izgleda recimo prostorija, kako izgledaju prostorije, kako izgleda taj neki ritam? Šta očekuje majku koja, eto, odluči ili neko odvede u materinski dom?
Pa, materinski dom raspolaže kapacitetom od 20 mesta za majke, 20 mesta za decu. Znači, tu postoje različite prostorije, znači sobe koje su dvokrevetne i trokrevetne, i svaka soba je opremljena onako i primerena za novorođenče, jel? Kako bi majka tu mogla da okupa, povije dete, postoji krevetec, postoje svi rekviziti potrebni za kada beba dođe na svet. Imamo jednu trudničku sobu koja je posebno prilagođena za trudnice, odnosno smeštena je blizu tima medicinskih sestara da ukoliko dođe, ukoliko je nešto hitno, ali da može brzo da se odreaguje, a takođe i soba sa tek novorođenčadima, sa novorođenom decom, jeste isto tako blizu te ambulante, jel, u kojima se medicinske sestre i lekari. Znači, postoji lekar koji, tim koji mi raspolažimo, su medicinske sestre, socijalni radnik i psiholog, pedijatar, imamo i logopede, defektologe, koji zaista pružaju podršku deci i majkama koji su tu. Majke imaju jedan dnevni boravak u kome provode neko slobodno vreme, ukoliko ga ima, ali uglavnom se trudimo da ima, jer je uglavnom fokus na roditeljstvo, na roditeljsku ulozi, ali ponekad je potrebno majci malo se opusti, barem odgleda neku emisiju ili nešto kada dete spava. Imaju prostoriju za kuhinju i trpezariju u kojoj same pripremaju hranu, misli se na ručak, ali dobijaju namirnice iz naše centralne kuhinje. Organizovano je tako da jedna priprema ili dve zapravo pripremaju ručak za sve, tako da i one koje nemaju baš te veštine uče se. Prosto mi imamo i majke koje su maloletne, koje su mlade vrlo i nemaju nisu stekle bar te osnovne veštine za kulinarstvo.
Kao ono neka vrsta zajedničkog domaćinstva.
I baš tako, jeste. Ono što imamo jednu majku koja je zadužena i bila kao predsednica materinskog doma, ona je pomaže pri samom dolasku, upućuje je i organizuje je oko toga da se ona uključi, adaptira sa drugim štićenicima materinskog doma, i jednu koja je zadužena za higijenu, zapravo tamo prosto mora sve da bude besprekorno čista zbog dece, i tako da se oni organizuju nekako tu, njih dve su glavne i zadužene za taj kolektivni život, jel? Što se tiče samih majki. Ono što još tamo radimo jesu i neke kreativne radionice za majke, zapravo i kreativne radionice, ali i one koje se tiču učenja oko roditeljstva, oko neke komunikacije, oko te, ajde kažem, partnerski odnose, relacije, kao izbor partnera i svega toga što je važno oko roditeljstva. Tako da postoji taj jedan grupni rad koji radimo sa majkama. Naravno, postoji individualno savjetovanje psihološko kada su u pitanju neka traumatska iskustva koje su majke ili deca preživele.
Kada ste već to pomenuli, kakve su priče? Vesela je retko, pretpostavljam, ali da li vam je naprosto neka od tih sudbina, čudnih sudbina, teških sudbina, onako, ostala posebno?
Da, pa različite su zaista, svaka je posebna na svoj način, a u isto vrijeme su nekako i slične. Znači, žene koje su imale traumatska iskustva, razne gubitke, separacije od svojih najbližih, koji imaju neke zapravo i duboke emocionalne probleme i neke konflikte. Zaista, zaista različite priče. Ne bih mogla nešto sada da izdvojim baš neku posebno, jer, kako kažem, svaka je na svoj način teška. Imali smo jednu majku koja je recimo bila slepa i došla sa detetom i onako zaista se trudila i iskoristila svu pomoć i podršku, i onako to hoću kažem da smo raznoliki u pružanju podrške, tako da njena neka priča mi je onako bila interesantna, ali ne bih je zaista sada ovako pričala.
Koliko možete uopšte da napravite distancu? Da profesionalno uradite posao, a da ne uđete u tu priču onako duboko ljudski.
Da, to je izazov za svakog profesionalca, pomagača ljudima, kako da se nosimo sa svim svojim osjećanjima koje imamo u tom, kroz te procese koje prolaze. I ljudi zapravo nemoguće da ne otugujete sa nekim kad, ili da se nekad ne bude, imate doživljene neke nepravde koje se dešava ili prosto neke ljutnje u odnosu na sve. Tako da to su, ta osjećanja su prosto prirodna i normalna, ali je pitanje i važno je da znamo kako da se sa njima nosimo. Znači, svaki profesionalac ima veliki broj izvora takozvane sekundarne traumatizacije. Znači, da sam oseti posledice pomaganja drugim ljudima. Ali mi zaista imamo dobre timove i svi smo tu negde stručnjaci, tako da jedni drugima uskačemo, pomažemo i prepoznajemo kad je nekom potrebna pomoć od nas samih kolega. Jel? Nemoguće da vi dođete kući i da ostavite sve probleme za sobom kada znate da je neko, na primjer, u riziku od suicida ili u nekim drugim stvarima. Ne možete nekada da ne legnete i da se ne probudite sa osjećanjem kako mišlju zapravo kako je ta osoba, šta se desilo, da li je sve u redu. Tako da to je nešto što je prirodno i očekivano, ali smo svi uvezani i u toj podršci da budemo jedni drugima podrška u smislu nas profesionalaca i pomagača.
Pretpostavljam da iste priče i kada su deca samo.
Naravno, evo sad slušam Branislava i razmišljam kako je sve isto u stvari i kroz iste procese prolazimo i mi, jer su i pričamo i o deci i najosjetljivijoj grupi sa najmanje moći u društvu u stvari i da se nekako sve uvek prelomi na njih. Tako da i naravno i kolege koje rade sa decom, znate, nekada pomislite da smo čuli sve priče već, da su ispričane, da smo videli i onda se opet iznenadimo nekada nekom životnom pričom i nekom decom koja dođu kod nas. Naravno, mi zbrinjavamo decu koja su zanemarena po svim osnovama zanemarivanja. Znate, nije to samo jedna vrsta onako zanemarivanja, nego od fizičkog, psihološkog, obrazovanog, zdravstvenog zanemarivanja pa do zlostavljanja, od seksualnog zlostavljanja, fizičkog i emotivnog zlostavljanja dolaze deca kod nas. I teške su te životne priče naše dece, ali naravno mi smo tu da jedni drugima pomognemo i zbog toga kao mi koji radimo sa decom, često imamo i naše sastanke, razmenjujemo i imamo i supervizijske sastanke gdje imamo profesionalca koji nas vodi kroz ceo proces kako da mi to bolje nekako sami sa sobom obradimo, izađemo na kraj sa našim teškim emocijama da deca to ne primete uvek, jer ako su nama njihove priče tako teške i strašne, onda možemo prenosimo i njima da je to što se njima desilo jako teško i strašno i da je to preko toga teško i preći. Naravno, mi nismo tu zbog toga, nego da im pomognemo da oni nekako to integrišu u svoju životnu priču i da nastave dalje da idu. I deca koje dolaze kod nas, dolaze urgentno, rekli smo, i kada Centar za socijalni rad zove i kada se mi javimo na telefon, mi smo zaista onako neko poslednje mesto gde bi oni trebali da dođu. Mi uvek pitamo da li postoji tu neka baka, da li postoji neka tetka, neko od familije ko može da preuzme dete, da li ima neka hraniteljska porodica. Znate, jer onda dete se izdvaja, je pretrpelo neku vrstu zlostavljanja i zanemarivanja, im se izdvaja iz svoje porodice. Sada ono jedino izlazi iz svoje porodice i dolazi kod ljudi koji su skroz nepoznati. Znači, dolazi u nepoznatu sredinu, dolazi kod nepoznatih ljudi i onda se deca pitaju, pa što smo mi sada opet skrivili, pa smo došli.
Na sve to što im se desilo, još plus
jeste,
i ovo,
pa
da.
Su da. I onda mi uvek predlažemo centru, god postoji neka mogućnost da se dete smesti, a da to mi ne budemo zaista, da idu ka toj mogućnosti nekoj drugoj. Naravno, nema u sistemu uvek toliko mogućnosti i deca moraju biti smeštene i kod nas, ali onda zaista centar radi tu procenu dok je dete bezbedno i sigurno kod nas, onda radi procenu sada porodice i deteta šta dalje. Zajedno sa nama, naravno, jer nama to dete je kod nas, mi ga najbolje poznajemo sada, mi znamo njegove navike, ono razgovara sa psihologom, razgovara sa svojim vaspitačem zaduženim za njega, ima tu predvidljivost životnu, što mu je značajno, deca koja su bila traumatizovana, značajno im je da imaju životnu predvidljivost, da znaju kako izgleda dan, šta će se dešavati, u kom segmentu, kako to ide, ali opet je teško, znate, oni dođu kod nas iz nekog dela grada, ostavljaju ostave svoju školu, ostave svoje drugare iz ulice. Sada su tu neka druga deca, neka druga škola ako su mlađe kalendarskog uzrasta i to je zaista onda teško za decu.
Se dogodilo ponekad koliko god da ste profesionalac da se posebno vežete za dete?
Naravno, da se dogodilo i to zaista nema nikakve veze sa tim kako se dete ponaša na odeljenju, koje probleme ima i tako dalje. Prosto svako od nas oseti neko dete da mu je negde bliže, draže, ne znate razlog da objasnite nekad ni zašto, ali reagujete na to dete i naravno da se trudite da to druga deca nikada ne primete. To je ono što mi između sebe onda razgovaramo i proveravamo stalno da li se to vidi, zašto je to tako, šta se dešava, ne biste naravno da to dete favorizuje tu odnosu na drugu decu i tako. I to uvek sa kolegama onda raspravljamo šta nam se to dešava i zašto smo posebno baš za to dete vezani i šta je tu. U stvari nekad prepoznate nešto. Ja se sećam, ja sam se vratila sa porodiljskog posle drugog mog deteta i svi su mi rekli za jednog dečaka ga jako zahteva, ni u ponašanju i u svemu. Ja sam došla, ja mislim da je to bila moja ljubav na prvi pogled između nas dva, iako užasne probleme pravio svima, onako, ali znate, prosto negde sam osetila da je on emotivno nekako nezreliji i da je podseća na moje mlađe dete. Šta je to što je njemu bilo potrebno tog trenutka? Na njegove godine uzrast ne odgovara emotivnom razvoju, ne prate se i tako. I nekako je njemu bilo drago da i meni da smo se našli tako i otvorili za njegove. Znači tako negde se nađete, prosto osetite nešto. Ali o tome razgovaramo i to ono na čemu radimo, zaista da neko drugo to ne primeti, da kontrolišemo te situacije i tako.
Ali kod materinskog doma je tu i dupli problem, zato što majka primeti da vi možda nečije dete više favorizujete, volite. Tako da je tu ovaj prostor
zaista problem.
Da. Ali zaista se trudimo da se, koliko možemo svima odgovorimo. Svi su dragi i svima smo tu da pomognemo, ali prosto za nekog možda imate malo više empatije i to je važno naučiti, pitati samog sebe zašto, da li je to vezano za moju ličnu istoriju, za neka moja ubeđenja, da li je to zbog onog što porodica ili majka iznosi kao sadržaj, zašto se tako osjećam, zašto baš danas, zašto baš sad, zašto baš u ovom trenutku. Znači, ali supervizija je zaista ta koja nam mnogo u tome pomaže i ovaj i ne samo, znači krajnji cilj jeste dobrobit porodice, odnosno dobrobit dece, ta supervizijska podrška, ali razvijemo tu neku međuljudsku saradnju i neke harmonične odnose i zajedništva, uopšte kao kompletan centar i ponosna sam zaista na to.
Ja upravo zbog toga vam dvema i postavljam ovo pitanje, nekako imam potrebu da se čuje, da ne radite od do, da vaše radno vreme nije samo tih 8-10 koliko već sati, kakva su dežurstva, nego zaista ste, da pojednostavimo, da se ovoga puta onako manemo empatije, nego da kažemo da morate da imate i osjećanje i dušu.
Da.
Za tako, da biste uopšte mogli da radite taj posao, tako?
Pa, ne možete dugo izdržati onda u našoj profesiji, prosto neki ljudi odu ranije ako ne mogu da izdrže. Znači, prosto ja radim 25 godina u sistemu socijalne zaštite. I radim ovaj posao već 15 godina. Tako da dinamičan je, znate, mi nekada u jednom danu možemo imati 4-5 prijema. Vi imate grupu dece koje su vam već na odeljenju, koje morate da pripremite za to da dolaze nova deca, da vidite s kim će biti u sobi, da se dogovorite, da im kažete da neko dolazi, a onda to provocira njihova osjećanja kad su oni dolazili, kako su se osjećali. Čima to mi nije neke sitnice koje vi morate stalno da i ume da bude jako dinamično, zaista. Tako da prosto...
Pa da, mi zapravo u stvari ulazimo u veliki broj interakcija sa drugim ljudima, ali u odnose. I tako da ti odnosi uglavnom su vezani za naše osjećanje. Tako da je to, imamo tu sreću, znači da upoznajemo mnogo dece i da ih nekad često zovemo zaista i naša deca.
Da.
All around me, and so the feeling grows. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12. sati i 40 minuta. Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Danas pričamo o Zvečanskoj. A sa mnom su Branislava Lapčević, psiholog materinskog doma, i Ivana Milosavljević-Đukić, rukovoditeljka prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljene dece. Ja sam sigurna da smo uspele da do negde onako prikažemo kako sve to funkcioniše unutar, baš unutar ovog centra. Kakav je tretman prema deci, kakav je tretman prema majkama, kakav je tretman prema vama koji radite zaista sa jednom jako, jako osetljivom populacijom. Šta bismo mogli da poručimo onima kojima treba pomoć, a nisu baš sigurni gde da je potraže?
Pa naravno, ljudi imaju velike mogućnosti kome mogu da se obrate. Ja znam da kada kažete da je to organ starateljstva i centar za socijalni rad, da nije baš popularno, ali oni negde zaista jesu taj prvi stepenik kome mogu da se obrate za pomoć i podršku. I naravno da ti ljudi koji rade u centrima za socijalni rad rade procenu koja podrška je potrebna porodicama. Nekada mi ne budemo zadovoljni tom procenom i mislimo da nam treba nešto drugo, ali da ne smemo da zaboravimo da tamo ipak sede profesionalci. ljudi koji dugo već rade, koji su završili određene fakultete i koji to znaju da procene. I naravno, kada deca dođu negde do nas, mi smo negde poslednja stepenica ta kojima trebaju da dođu, kao što sam rekla, onako delamo koji je najrestriktivniji oblik zaštite, ali ljudi mogu da se obrate i raznim savjetovalištima za pomoć i podršku, mogu da se obrate i ustanova, zdravstvenim ustanovama za pomoć mentalnog zdravlja i tako dalje. Znači, postoje mnoge institucije gde mogu da se obrate. Mi sada razvijamo i jedan program podrške u stvari i deci i porodici, to je deci koje se nalaze u sudskom postupku, deci koje su žrtve i svedoci u krivičnim postupcima, kako bi se sprečila sekundarna viktimizacija dece. I taj program u stvari je se bazira na tome da mi uzimamo iskaze od dece koje su žrtve i tako što je dete samo sa jednom osobom u prostoriji, a svi drugi akteri u sudskom postupku su u drugoj prostoriji i prate preo putem opreme za prenos slike i zvuka i dete njih ne vidi. Dete razgovara sa obučenim profesionalcem koji sedi sa njim. Dete ne čuje pitanja koje se postavljaju jer profesionalac ima bubicu u ušima i samo on čuje pitanje i može da preformuliše pitanja kako bi dete bolje razumelo i tako daju iskaze kako se nalaze u sudskom postupku. Naravno, radimo i pripremu deteta za sud i posjedujemo tu mobilnu opremu kako bismo što detaljni iskaz uzeli, napravimo snimak tog iskaza na nekom CD-u ili na CD-u i obično i ostavimo tužilaštvu koje posle može i u sudskom postupku i kasnije za potrebe da pregleda, tako da dete ne mora zaista više od jedan put maksimalno, kako i zakon kaže, dva puta da daje iskaz, jer to negde jeste traumatično za svu decu koja se nalaze u postupcima raznim, koji su bili žrtve ili svedoci.
Puno smo pričali upravo na tu temu i onako lepo je čuti da ipak to dovedeno do nekog onako dobrog kraja.
Naravno, to je sada išlo kao projekat Ministarstva pravde, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, UNICEF-a i finansira Evropska unija kroz IPA projekte i taj projekat je regionalni, znači pored tih jedinica u Beogradu, a u jedinici u Beogradu čine profesionalci upravo iz naše kuće koji se tu nalaze, koji su posebno obučeni, koji inače rade sa zlostavljanom decom, tako da znaju i kako da priđu i prošli su posebne obuke i tako dalje, a na regionu su to još radi Novi Sad, Kragujevac i Niš. Te jedinice postoje tako.
Branislava, kako neko, ukoliko eto ne naiđe na taksistu koji zna da postoji materinski dom, kako uopšte da dođe do vas? Kome zapravo poslati poruku? Nažalost, duplo nažalost. Ne tako retko čujemo da smo ostali bez nekog novorođenčeta, jer jednostavno, eto, nije mogla da nastavi da živi, jer je to tako odlučila njegova mama. Što je onako najdrastičnije, čini mi se, i teško onako naći i reći za tako nešto.
Jeste, ja verujem da se žene zaista nađu u nekoj, kako kažem, radeći se on ženama, da se zaista nađu u takvom stanju i takvoj situaciji da prosto možda nisu u tom trenutku imale mogućnost da shvate da rešenje postoji. Zapravo da one se vrlo često osjećaju usamljene u celom tom procesu. Bilo da je pitanje trudnoća, pa i trudnoća ili već rođeno dete. Zaista želim da apelujem na majke da prosto znaju da imaju mogućnost da iznesu tu trudnoću i da pokušaju i da budu uz dete godinu i po dana. Mnoge priče su pošle od toga da zaista je bilo, činilo se da je bezizlazno, ali su one zaista ostale uz decu, osamostalila se, bile uspostavile neke odnose sa svojim porodicima, prijateljima, poznanicima. Znate, možda godina dana deluje da nije ništa, ali za godinu dana zaista mnoge stvari mogu da se promene. Žena se zaista može osnažiti i krenuti nekim svojim putem i mnoge su priče gde su žene uspele. Naravno, mi idemo preko centra za socijalni rad, znači žena bi trebala da se obradi centru za socijalni rad, a verujem i da centar, mislim, centri znaju, tako da, kako kažem, centri prepoznaju žene kojima to mogu reći, ali evo, ako neki slušatelji, slušateljke, znači, mogu da upute majke da se obrade centru i da traže da budu smešteni u materinski dom, ukoliko se nalaze u takvoj situaciji da misle da izlaza nema, niti da ima neko ko da im pomogne, znači, uvek neko ima. Čak i kad dođu kod nas, uspostavi se da ipak negde neko postoji i da mi smo ti koji im pomažemo da pronađu tu pomoć i da pronađu ljude sa kojima mogu da reuspostave tu vezu. I odnose, ako ne, na kraju mi smo tu, imaju nas, prosto tu smo za njih i za njihovu decu.
Da, upravo, to jeste pitanje. Imam utisak da onoga trenutka kada uđu kroz vrata vaše ustanove, za njih ima nade.
Jeste.
Život sad zavisi šta kome donese nadalje, ali u svakom slučaju nada postoji, to je, čini mi se, ono što svi izgube.
Jeste, pa oni prolaze zapravo kroz tu nekaj proces tugovanja i proces gubitka, znate, nije lako osjetiti se odbačeni, usamljeni, da nemate nigde nikoga, ali mi pratimo te procese, prosto znamo kako da odreagujemo, što da pružimo tim ženama u određenim fazama. Znači, neće sigurno neko odmah dobiti neku nadu u prvih 7 dana, 10, ali posle par meseci to zaista drugačije izgleda, znači vidite se prošire, one potpuno kako i sam taj proces prolazi, one se nekako osnažuju i zaista mnoge su uspele i mislim da eto, apel je obratite se vašem centru i slobodno, koliko ste u bezizlaznoj situaciji, mi smo tu za vas.
Ivana, vi pretpostavljam da ćete ipak da se obratite ovako okolini koja sigurno vidi da je neko dete u problemu, a ne reaguje.
Da, ja mislim nekako da jeste bitno da svi reagujemo, jer ako ne reagujemo, znate, posle svi kažemo kada se desi neki tragičan događaj da
što nismo
i svi su znali.
Znači, zašto nismo?
Pa ja verujem da se nekada ljudi brinu, da misle da je to privatna stvar, porodična, da ne trebaju da se mešaju. Da li će svojim mešanjem doneti više štete ili koristi, nisu sigurni. Znate, ljudi imaju razne dileme kako, šta da rade i kako da se ponašaju u tim situacijama uopšte. Naravno da mislim da jeste dobro da prijavimo svi i trebamo da prijavimo u obavezi smo, pogotovo kada su deca u pitanju. I naravno da sistem neće odmah na prvu prijavu, ako nije tako drastično ići represivno kako se svi plaše, već će pokušati da pomognu detetu i porodici. Nekada zaista deluje kada se dete izdvaja iz porodice da je to najstrašnije što može da se desi, ali naše iskustvo govori da ukoliko postoji mogućnost, ukoliko roditeljima nedostaju određene veštine, da smo i mi centar tu da im pomognemo, da steknu te veštine, da deca mogu da se vrate roditeljima i da ih otpratimo i da im olakšamo naprosto zajednički život bez nasilja. Koji trebaju da uspostave dalje da imaju. Naravno, imate neku decu koja se i ne vrate svojim porodicama. Odu na smeštaj, na hraniteljstvo i u hraniteljski smeštaj ili u okviru naše kuće negde, ali to ne znači da je prekinuta saradnja sa porodicom. Mi daje radimo svi zajedno. I daje deca videđaju svoje roditelje. Roditelji mogu da dođu, uspostavi se ta saradnja sa njima i gledamo kako da ojačamo biološku porodicu da jednog dana kad deca razviju one neke veštine mogu da se vrate. Kad kažem neke veštine, to su veštine samo zaštita, da mogu da budu bezbedna u svojoj porodici i da tamo bezbedno svi žive. To je neko pravo koje prosto svi imamo, pravo na bezbedan život u sobstvenoj porodici.
Evo, sad ste sami rekli, nekako prva asocijacija na Zvečansku jeste tako, neko i beznađe i tuga i poslednja stanica. Čini mi se da nije baš tako.
Naravno da nije. Ja mislim da smo mi početak povratka dece u svoju porodicu.
Da.
Da kada uđu kod nas, onda zaista počnemo svi zajedno sistemski da razmišljamo kako da pomognemo porodici, kako da pomognemo detetu. Zajedno svi stručnjaci u okviru naše kuće, stručnjaci u centrima za socijalni rad, pa i mnogi drugi stručnjaci koji nam trebaju okolo. To su stručnjaci mentalnog zdravlja, stručnjaci u školama, u pravosuđu i tako dalje.
Da, uvijek dakle, je potrebna ta saradnja sa različitim vrstama institucija. Mi sami ne možemo, znači jedni drugima smo zaista podrška, svi.
Evo, meni je ostalo samo da najlepše zahvalim i Branislavi Lapčević i Ivani Milosavljević i Đukić. Čini mi se da smo otvorili još dosta pitanja o kojima ćemo narednih nedelja, meseci pričati, pogotovo kada pričamo o ovim sudskim sporovima i tako dalje. U svakom slučaju, najljepša hvala na današnjem gostovanju, a emisiju su realizovale Vesna Tošović, Rade Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
znaju sve. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Ne znači.